Hyvät lähimmäiseni.
Minun omat elämän kokemukseni ovat osoittaneet minulle, että lähimmäisyys on todella minulle elämän ja kuoleman kysymys. Minua askarruttaa joka päivä voimanpuute ja yksinäisyys. Yksin tulemme tänne maailmaan, yksin lähdemme täältä. Ja perimmäisten kysymysten äärellä olen aina yksin. Kun sanon lähimmäiseni teille, minä samalla sanon henkilökohtaisen viestin. Minä ainakaan en selviä ilman lähimmäisiä. Ja kun minä tänään täällä puhun teille persoonallisesta ihmissuhteesta, en usko, että minulla on mitään uutta teille annettavana. Jos jotakin uutta syntyy tänään, se syntyy meidän yhteydestämme. Minä olen yhtenä teistä etsimässä yhteyttä toiseen ihmiseen ja Jumalaan, mikä taitaa olla koko tämän elämän perimmäinen kysymys. Olen itse jo sivuttanut elämän puolivälin, ja minulla on joskus ikävä nuoruuden innostusta. Siksi minä olen hyvin iloinen, kun saan palautekirjeitä nuorilta ihmisiltä ja tapaan nuoria ihmisiä. Jollakin tavalla he voivat välittää minulle jotakin siitä nuoruuden innostuksesta, joka on minulta jo jäänyt taakse. Erään maaseudulla olen puhetilaisuuden jälkeen mua nuori opiskelijatyttö kirjoitti palautekirjeessään muun muassa. Puhuitte yksilön ja yhteisön kasvusta ja tämän yhteydestä kristinuskoon. Esititte hyvin, miten käytännön tasolla on mahdollista jokapäiväisessä elämässä kasvaa ihmisenä ja syntyä joka päivä uudestaan. Puhuitte myös suoritus- ja tulosyhteiskunnan vaikutuksesta ihmiseen. Tämä kaikki on lähellä myös minun päivittäistä elämää. Opin asioita, joita en aikaisemmin ole tullut ajatelleeksikaan. Opin, että elämään tulisi suhtautua aivan kuin jokainen päivä olisi viimeinen. Olisi otettava ajasta kiinni, eikä pitäisi antaa sen liukua noin vain ohitse. Kirja jatkuu kertomuksella henkilökohtaisista ongelmista, joissa keskeisenä on persoonallisen yhteyden puute. Kun luen palautekirjeitä, joita saan, ja kun keskustelen ihmisten kanssa, lähes aina törmään siihen, että persoonallinen ihmissuhde on monen ihmisen elämässä käyttämätön voimavara. Itse omasta elämän kokemuksestani olen oppinut, että ainakin minulle se on elämän voiman lähde. Eräs nainen, joka keskustelee paljon työssä miesten kanssa tai joutuu työyhteisössä asioimaan miesten kanssa, kirjoittaa muun muassa: monen työikäisen miehen silmistä tai jostakin näkyy jonkinlainen hätä tai kaipaus tai jotakin. Miehen saa puhumaan innostuneesti omista työasioistaan, mutta sittenkin tarkkavaistoinen nainen huomaa, että siellä katseessa takana on jotakin. Ja sitten hän pohti tuossa kirjeessään, miten saisi ihmisen puhumaan siitä jostakin, joka pohjimmaltaan lienee juuri sitä persoonallisen ihmissuhteen ikään. Ja hän sanoo, että joskus auttaa se, että kertoo omista kokemuksistaan, omasta yksinäisyydestään, omista peloistaan. Dostojevski, joka on ihmissielun kuvaajina eräs suurimpia maailmankirjallisuudessa, on kuvannut paljon kasvoja ja ilmeitä. Hän kirjoittaa, että hän puhuu silmien rytmistä, silmät välittävät erehtymättä sanoman omistajan luonteen ominaisuuksista. Ja samassa yhteydessä on kirjoitettu, että valokuvat yleensä epäonnistuvat. Jokainen tietää kokemuksesta, kuinka passikuvat yleensä epäonnistuvat. Ja se on täysin luonnollista, koska ihminen on harvoin oman itsensä näkyvyys. Me olemme aina verhoutuneet jonkinlaiseen naamioon, jonkinlaiseen tarkoitukseen, jonkinlaiseen haluun näyttää jotakin muuta kuin mikä on aivan sitä sisintä ja aidointa olemusta. Joskus tuolla sen kahdenkeskisen keskustelun hetkellä, kun syntyy todellinen yhteys, on joskus suorastaan huikaiseva kokemus, kun tulee voimansa katsoa suoraan ihmisen sieluun, hänen silmistään. Ajan henki on suosi naamioiden ja roolien maailmaa. Suosi eräänlaista teatteria, josta Oscar Wilde on sanonut, että tämä elämä muistuttaa enemmän teatteria kuin teatterielämää. Se kuuluu elämään. Mutta tässä elämän teatterissa voi olla, että arvot tulevat kovin yksipuolisiksi. Aineellisen turvallisuuden tavoittelu, lähimmäisen pelko, naapurikateus ja ehkä liian usein kevytmielinen turvautuminen oloa helpottaviin lääkkeisiin nousee vielä lisää esteeksi persoonallisen yhteyden tiellä. Muun muassa lääkeriippuvuus on alkanut tulla kansainväliseksi ongelmaksi. Erässä ranskalaisessa lehdessä oli kuvaus Englannista, että Englannissa on ainakin 3 miljoonaa rauhoittavista lääkkeistä riippuvaista ihmistä, jotka ovat perustaneet oman yhdistyksen tukeakseen toisiaan yrittäjästä riippuvuudesta. Ja myös Ruotsissa on aloitettu varsinainen hoito-ohjelma lääkeriippuvuudesta kärsivien auttamiseksi. Ihminenhän on hyvin viisas. Ihminen on tehnyt suuria keksintöjä, on suuria ajattelijoita. Erässä radiokeskustelussa muutama kuukausi sitten pohdittiin mahdollisuutta, että jos filosofiaa, tätä ihmisviisautta opetettaisiin koulussa enemmän, niin se voisi olla merkittävä asia rauhantyön kannalta. Että kasvaisi uusi sukupolvi, joka tämän ihmisviisauden pohjalla oppisi kunnioittamaan toista ihmistä. Niin ei sotia enää tarvittaisi. Tuossa radiokeskustelussa ei puhuttu lainkaan Jumalasta. Ja jotkut filosofit ovat lausuneet, että kun ihminen tulee riittävän viisaaksi, hän saavuttaa riittävän korkean tiedon ja humanismin tason, niin hänen on yksinkertaisesti vaikea uskoa Jumalaa. Ja on lähellä mahdollisuus ajatella, että Jumala on kuollut. Kuitenkin kun katsoo ympärilleen tässä yksinäisten ihmisten maailmassa, yksinäisyys, väkivalta, masennus, niiden takana on aina pelkoja, jota viisainkaan filosofia ei pysty haiduttamaan. Onko ylevämpiä aatteita kuin Ranskan vallankumouksen aatteet, vapaus, tasa-arvo, veljeys? Kuitenkin nämäkin aatteet liukenivat giljotiineista lähteviin verivirtoihin. Miksi? Siksi, että ne perustuivat uskoon ihmisen hyvyydestä ja ihmisen viisaudesta. ja niistä puuttui Jumalan armo, puuttui pääsiäisen henki, puuttui palvelun, lähimmäisen rakkauden ja pyyteettömän ystävyyden henki. Mikä sitten vie meiltä tämän yhteen? Kyvyn iloita elämästä, nauttia elämästä. Ehkä nämä naamiot, joita elämä meille antaa, tulevat esteeksi tämän yhteyden esteeksi. Kun olemme mukana näytelmässä, jossa aineksina on eilisen murehtimista, huolta huomisesta, naapurikateutta, kauppojen edullisia tarjouksia ja pahan olon torjumista lääkkeillä, alkoholilla, päihteillä, niin ei jää enää voimia eikä aikaa yhteyden etsimiseen. Muutama viikko sitten mua 40-vuotias mies soitti vain kertoakseen, että huolimatta siitä, että hänen elämässään kaikki on hyvin, hän on menestynyt urallaan hyvin, perhe on koossa, lapsillakaan ei ole mitään kovin suuria ongelmia. Mutta hän sanoi, että yhtäkkiä hän on kauhistunut sellaista ajatusta, että hänen ei ole koko elämänsä aikana ollut yhtään persoonallista ihmissuhdetta. Kirjailija Jean Simenon on kirjoittanut salapoliisiromaaneja, Maigret-romaaneja, joita luetaan kaikkialla maailmassa. Hiljan ilmestyneessä kirjassa hän kertoo omasta kirjoittamisestaan. Ja aivan kirjan alussa hän puhuu kirjoittamisen motiiveista. Ensimmäisellä sivulla sanotaan, että ihmisen elämään kaikkein voimakkaimmin vaikuttava tunne on pelko. Ja tämä pelko panee mun myös hänet kirjailijana kirjoittamaan. Pystyin aika voimakkaasti samastumaan tähän, koska itse olen monta kertaa huomannut, että hoidan omia pelkojani nimenomaan kirjoittamaan. Eräässä haastattelussa tuossa samassa kirjassa kysyttiin, mitä ongelmaa tai mitä ongelmia olette käsitellyt usein kirjoissanne ja mikä on sellainen ongelma, mihin mielellään palaatte. Hän sanoo vastauksessaan muuan. Sellainen asia, joka ahdistaa minua, on ihmisten välisen yhteyden ongelma. Ja tarkoitan nimenomaan kahden ihmisen välistä yhteyttä, täyttä yhteyttä. Hän sanoo, huolimatta siitä, että kuinka monta miljoonaa meitä on tällä maapallolla, on ehkä koko universumin traagisin asia se, että täydellinen yhteys kahden ihmisen välillä voi hyvin suurelle ihmisjoukolle olla kokonaan mahdollista. Ja hän sanoi, kun olin pikkupoika ja huomasin tämän, olisin voinut suorastaan huutaa. Tämän asian huomaaminen antoi minulle tavattoman syvän yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteen. Simenonin oma tytär teki itsemurhan. Ja hänen täytyy kirjoittaa kirja tästä itsemurhasta. Viime elokuussa olin persoonalääketieteen kokouksessa, tämän Paul Tournien perustaman persoonalääketieteen kokouksessa Saksassa. Ja meidän aiheena oli suhteemme aikaa. Itse alustin keskustelua aiheesta sairas lapsi ja aika. Lapsi elää nykyhetkessä. Ja myös lääkärin tai sairaanlapsen lähellä olevan ihmisen on astuttava tähän lapsen aikaan, jos hän haluaa rakentaa yhteyden tähän lapseen. Ja silloin tähän aikaan, tähän hetkeen, ei saa ottaa mukaan eilisen murheita eikä huomisen huomia. Ja ryhmäkeskustelussa jatkoimme tästä aiheesta. Ja eräs ranskalainen naislääkäri sanoi, että hän on kokenut tuollaisena hetkenä kun saavuttaa yhteyden esimerkiksi sairaaseen lapseen, että aika ikään kuin häviää. Aika ja iankaikkisuus yhtyy. Ei ole kiirettä, eikä ole huolia, ei ole enää aikaa. Kun ajattelen omaa elämääni sairaalalääkärinä, olen ihan 30 vuotta tässä maassa toiminut pääasiassa sairaalalääkärinä. Minulla on ollut hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ja kun mietin niitä huonoja päiviä ja väsymisen hetkiä, niin tänä päivänä tiedän, että väsymys ei ole läheskään aina tullut työstä, liiasta työstä. Olen usein voinut hyvin, kun on ollut paljon työtä. Mutta väsymys on ollut juuri persoonallisten ihmissuhteiden puute, luottamuksen puute, yhteyden puute. Kun on tullut pettymyksiä suhteessa työtoveriin, kun henkilö, jota on pitänyt ystävänään, pettää, kun henkilö, johon on luottanut, aivan ehdottomasti pettää, on syntynyt syviä väsymyksen ja toivottomuuden hetkiä. Tämän päivän sairaalassa, niin kuin kaikkialla tässä rakennemuutoksen Suomessa, on uusia asioita, tärkeitä ja varmasti hyödyllisiä asioita. On automaattista tietojen käsittelyä. Kuulin juuri, että eräässä ranskalaisessa sairaalassa Strasbourgissa on jo kynätkin poistettu osastoilta, kun kaikki naputetaan koneilla. On tulosvastuuta, on tavoitejohtamista, on raportointia. Mutta mihin sarakkeeseen kirjataan ihmissuhde? Persoonallisten ihmissuhteiden tilaa työyhteisössä. Kun kuitenkin tosiasia on, että tämä ihmissuhde on se todellinen voimavara. Jos on hyvä yhteys, hyvä henki työyhteisössä, niin jaksetaan tehdä mittavia työsuorituksia jopa merkittävästi väsymättä. Tämän olen itse kokenut. Tuskin koskaan on kirjoitettu ja puhuttu niin paljon ihmissuhteista kuin meidän päivänä. Ihmissuhteista ja mielenterveyden ongelmista. On kehitetty erilaisia terapioita, on perheterapiaa, yksilöterapiaa, nuorisoterapiaa. Ei ole kysymys ainakaan siitä, ettei näitä asioita olisi otettu keskusteluun mukaan. Kuitenkin 1980-luvulla verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin, 60-luvun alusta, itsemurhat ovat kaksinkertaistuneet, nuorten miesten itsemurhat ovat kolminkertaistuneet, mielenterveyssyistä eläkkeelle joutuneiden määrä on kaksinkertaistunut, myrkytyskuolemat ovat nousseet selvästi ohi liikennekuolemista, myrkytyskuolemat Suomessa pysyttelivät 70-luvulla tuossa noin 600, pääasiassa alkoholin ja lääkkeiden aiheuttamia kuolemantapauksia. Nyt parissa vuodessa ne ovat nousseet yli 900. Alkoholimyrkytyskuolleisuus on parissa vuodessa noussut 250 yli 400. Ei ole kysymys siitä, ettei yritettäisi keskustella asioista. Ettei yritettäisi selittää. Luin juuri muutama viikko sitten haastattelun itsemurhien syistä tutkimusta tekevän lääkärin antaman haastattelun. Ja siinä haastattelusta nousi esiin, että ainakaan tässä vaiheessa ei oikein näytä olevan mitään yhtenäistä syytä, miksi ihminen tappaa itsensä. Ei näissä viimeisissä viesteissä ole mitään yhtenäistä. Mitään, joka antaisi mahdollisuuden selittää tai vetää yhteen. Minusta tämä on täysin luonnollista. Itsemurha edustaa äärimmäistä yksinäisyyttä, yhteyden katkeamista ympäristöä. Kun ei ole yhteyttä, ei ole mitään todellisia viestejäkään. Ja silloin ymmärtää, että selittäminen voi olla hyvin vaikea. Aivan niin kuin filosofi Wittgenstein on sanonut, selittäminen on sairautta. Koska ihmissuhteen ongelmat, jotka hyvin usein liittyvät mielentasapainoon ja mielenterveyden häiriöihin, niissä on niin paljon sellaisia selittämättömiä asioita, että eivät suostu asettumaan viisaimpaankaan psykologiseen viitekehykseen. Ihmisen suhde toiseen ihmiseen, elämän tarkoitus, ihmisen suhde Jumalaan. Ihmisen suhde Jumalaan, että sillä on merkitystä muulloinkin kuin talvisodan aikana tai katastrofin aikana tai kun joku lähiomainen kuolee tai kun sairastun syöpää. Voiko sillä olla merkitystä ihan arkipäivässä? Muutama viikko sitten istuin Marseissa päivällispöydässä myrkytyskokouksessa erään strasbourgilaisen professorin vieressä. Ja hän kertoi käyneensä muutama viikko aikaisemmin Suomessa. Ja hän sanoi, että kävelin Helsingin kaduilla ja sanoppa nyt, että oletteko te todella niin vakava mielistä ja synkkää kansaa, kun olisi voinut päätellä niiden ihmisten ilmeistä, jotka tulivat minua vastaan. Että 3 päivää, mitä siellä kävelin, en nähnyt yhtään oikein avoimesti iloista ihmistä. No minä koitin selittää, että kyllä me osaamme olla iloisiakin ja nauraa hyville jutuille, niin, mutta en minä oikein sitten keksinyt mitään oikein hyvää selitystä tähän. Vai onko todella niin, että me olemme, niin kuin eräs amerikkalainen psykologi väittää, todellinen kateuden kansakunta, että kielteisten tunteiden ylivalta on meillä suurempi kuin keskimäärin monessa muussa maassa. Mä kysyn sitä, en osaa sanoa. Ulkopuolinen psykologian professori on saanut tämän käsityksen. Ja samassa kirjoituksessa, jossa selostettiin noita hänen tutkimuksiaan, sanottiin, että tämä suomalainen pidättyvyys tunteiden ilmaisussa, sen ulkomaalainen huomaa hyvin selvästi. Niin kuin siinä suomalaista avioliittoa voitaisiin kuvata 3 sanalla, rakastua, pakastua ja lakastua. Ja nyt kovin, kun tietää, miten tuo kosketteleminen yleensä lähellä oleminen suomalaisessa kulttuurissa on vierasta, niin minä yhdyn Lassi Nummeen, joka tämän päivän hyvässä päivälehdessä kirjoitti insestistä ja sanoi, että hän kovasti toivoo, ettei tuo insestikeskustelu toisi meille lisää pelkoja siitä, että emme uskalla tuollaista tervettä hellyyttä osoittaa perheessä toisiamme kohtaan. Sillä se ei millään tavalla ole kovin avointa ja spontaania ollut tähänkään saakka. Kielteiset tunteet ovat hyvin usein persoonallisen ihmissuhteen esteenä. Venäläinen naiskirjailija Irina Ratusinskaja kävi muutama viikko sitten Suomessa ja häntä haastateltiin televisiossa. Ja hän kertoi työleirikokemuksistaan. Ja hän sanoi, että kun oli tuollaisena työleirillä, niin olisi ollut kaikki syy vihata niitä vartijoita ja virkailijoita, jotka kohtelivat heitä hyvin huonosti. Mutta hän sanoi, että äkkiä hän huomasi, että jos ei hän voi luopua vihasta, hän tulee mielisairaaksi. Ja niin hän kristillisen vakaumuksensa turvin pystyy luopumaan vihasta noita häntä kiusanneita ihmisiä kohtaan. Ja hän pääsi tuolta leiristä mieltään terveenä pois. Kuinka suuri viisaus on todella siinä vapahtaja meidän opettamassa rukouksessa, jossa sanotaan, että anna meille anteeksi meidät pahat tekomme, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Ovatko todella kaikki psykologiset ongelmat tavallaan myös uskonnollisia ongelmia? On paljon teorioita ja selityksiä. On keskustelua työyhteisössä pahoinvoinnissa työyhteisöissä. Mutta onko niin, että kuinka usein loppuun palaamiset esimerkiksi työyhteisössä ovat vain seurausta siitä, että yhteisö on ensin sairastunut? Yhteisöstä ovat hävinneet avoimet persoonalliset ihmissuhteet, joissa on yhteisön voima. Jos työtoverit seurustelevat vain toistensa roolihahmojen epäonnistuneiden valokuvien kanssa, jos piilotetut, ilmaisematta jätetyt kielteiset tunteet myrkyttävät ilmapiirin, yhteisön jäseniä uhkaa todella voiman loppuminen ja loppuun palaaminen. Luin hiljan erään hyvin kiinnostavan meidän aikaamme kuvaavan kirjan, Martin Crossin kirjan The Psychological Society, jossa hän kritisoi tätä tarvetta psykologiseen selittämiseen, joka vallitsee kaikkialla länsimaissa. Ja siinä kirjassa hän puhuu muun muassa kasvatusteorioista. Hän sanoi, että nyt on kasvatusteorioissa on ympyrä sulkeutumassa, että ollaan palaamassa 1890-luvun kasvatusperiaatteihin, kun on kaikki kokeiltu, vapaat kasvatukset ja ankarat kasvatukset ja kaikki siltä väliltä, eikä ole löytynyt yhtä ehdotonta hyvää kasvatusperiaatetta. Ja sitten hän selostaa siinä kirjassa eräästä tutkimusta, joka on tehty suuressa amerikkalaisessa koulussa. Hän sanoi, että koottiin yhteen 159 murrosikäistä nuorta tuossa koulussa. He valittiin sillä perusteella, että he olivat tämmöisiä hyvin tasapainoisia nuoria, jotka tulivat hyvin toimeen koulutovereittensa kanssa ja menestyivät edellytyksiä vastaavalla tavalla myös koulutehtävissä. Joten nyt on mahdollista selvittää, mikä on oikea kasvatus, joka synnyttää noin tasapainoisia nuoria ihmisiä. Ja tutkijoita kohtasi yllätys. Ei ollut mitään yhtenäistä kasvatusta. Näissä perheissä valitsi vapaata kasvatusta ja ankaraa kasvatusta ja kaikkia siltä väliltä, uskonnollista ja vähemmän uskonnollista. Ei ollut mitään yhteistä. Oli jopa avioerotilanteita, jopa osaksi rikkoutuneita perheitä, joten tutkijat olivat aluksi täysin ymmärtäneet. Mutta sitten näissä perheissä löytyi yksi yhteinen asia. Tämä yhteinen asia oli ateriayhteys. Niissä perheissä oli ateriayhteys. Niissä syötiin säännöllisesti päivittäin yhdessä, ja aterioiden aikana keskusteltiin kaikkien perheenjäsenten asioista. Ateriayhteys on mielestäni tällainen alkukristillinen asia. Koko kristinusko tavallaan syntyi ateriayhteydessä viimeisellä ehtoollisella. Miksi sitten on niin kiire olla niin tehokas, ettei ole aikaa pysähtyä kuuntelemaan, saamaan voimaa siitä hengellisestä voimakolmiosta, joka liittyy kahden ihmisen täyteen persoonalliseen yhteyteen? Kiire tulee paholaisesta. Kuinka usein kiire on vain siksi, ettei ole halua. Ei ole halua pysähtyä. Minä olen itse sellaisessa työyhteisössä, missä on minun lisäksi 7 naista, ja on joskus hieman ristiriitaisiakin tunnelmia. Ja me keksimme tässä runsas vuosi sitten tämän ateriayhteyden. Päätimme pitää esimerkiksi pikkujoulun siellä omissa tiloissa, katoimme pitkän pöydän ja koristelimme sen ja söimme yhdessä. Ja sen jälkeen meidän tunnelmamme on selvästi parantunut. Ja nyt me pidämme tiukasti kiinni siitä, että me vielä tässä jo keväällä pidimme yhden yhteisen aterian. Ja aiomme pitää tästä tavasta kiinni. Kristinuskossa puhutaan lähimmäisen rakkaudesta. Mitä lähimmäisen rakkaus on? En minä voi kaikkia rakastaa. Voin päästä ehkä hyväksymiseen. Mutta usein on esteenä, hyväksymisenkin esteenä, ovat omat kielteiset tunteet. Mä olen omissa ihmissuhteissani tullut siihen tulokseen, että että lähes kaikki minulle tärkeät ihmissuhteet joutuvat kulkemaan vähän niin kuin samanlaisen kehitysvaiheen kautta kuin, tai samanlaisten kehitysvaiheiden kautta kuin kaikkien vaikeiden asioiden hyväksyminen. Ensin on usein pettymys, shokki siitä, kun se ihminen, johon minä luotin, johon uskoin, ei ollutkaan sellainen kuin olin ajatellut. Aluksi haluan kieltää sen, se ei voi olla totta. Sitten seuraa vihaa. Ja minulla ainakin monta hyvää ihmissuhdetta on katkenut tähän vihaan vaiheessa. Ja vasta vihan jälkeen tulee hyväksyminen. On joskus vähän vaikea hyväksyä sitä, että hyvään, kypsään ihmissuhteeseen voi kehitysvaiheena kuulua vihaa. Mutta kuitenkin tässä aikamme voimattomuudessa, pahoinvoinnissa ja yksinäisyydessä me olemme hyvin syvästi vakuuttunut siitä, että ystävyyden ja luottamuksen inflaatio on hyvin keskeinen asia. Luottamus on museertunut aineellisten arvojen alla. Valta, raha, jotka sinänsä ovat välttämättömiä asioita yhteiskunnassa, ovat murtaneet alleen ystävyyden ja luottamuksen. On joskus hieman katkeraa ehkä huomata oman elämänkokemuksenkin perusteella, että liian yleistä on se, että kaikki ovat ostettavissa, kysymys on vain hinnasta. Onko mahdollista oppia sen laatuista terapeuttista elämäntapaa, että pystyy käsittelemään oman lukkiutumisensa ja omat kielteiset tunteensa niin, etteivät yhteydet katkea, ettei tarvitse jäädä yksinäisyyteen? Olen itse huomannut, että kielteisten tunteiden kirjoittaminen on jo sinänsä hyvä keino. Pelkojen kirjaaminen, kielteisten tunteiden kirjaaminen. Se jollakin tavalla jo se asian pyöriminen, hedelmätön pyöriminen päässä katkeaa. Ja toiseksi olen oppinut antamaan arvoa tuollaiselle rippiystävyydelle. Sellaiselle ystävyydelle, jossa uskalletaan puhua aivan kaikesta. Ja tänä päivänä se on merkittävä osa omaa mielenterveyttäni, että minulla mielenterveyteni hoitamista, että minulla on tälläkin hetkellä ainakin kaksi sellaista ihmistä, joille uskallan puhua aivan kaikesta. Ja sitten kristillisen vakaumukseni mukaan tähän omaan hoitamiseeni kuuluu rukous. Koska minä uskon, että on paljon tärkeitäkin asioita, joissa vaistot ja selittämättömät mystiset tekijät vaikuttavat. Myös minun omissa päätöksissäni paljon enemmän kuin järkevä selittäminen. Ja rukous on minun tapani pitää itseäni avoinna sellaisille, mitä minä en osaa selittää. Mitä on ihmisyys? Mitä on ihmisyys? Mitä voi ihmisyyden varaan rakentaa? Onko ihmisyyttä olemassa? Olen yhä useammin pysähtynyt miettimään, että uudistumisen mahdollisuus minulla on siinä, jos minä yritän ymmärtää Jumalan tahdon. Jumalan valtakunta on meidän keskellä. Meidän yhteydessä. Ja koko Raamattu oikeastaan puhuu siitä, kuinka Jumala etsii yhteyttä ihmisen tietoisuuteen. Tässä on Kristuksen syntymän ja ylösnousemuksen sisäinen totuus. Ja minä uskon, että tässä on uudistumisen mahdollisuus. Uudelleen syntymisen mahdollisuus. Joka päivä, ei ainoastaan kuoleman jälkeen.